В ефира на Радио К2 Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Е, най-напред честито.
За хубавата връзка този път на телефона.
На първо място за хубавата връзка, точно така. Не, сериозно честито, защото ваш човек е избран за председател на Централната избирателна комисия.
Да, радвам се, че това се случи, не само защото ние сме предложили, а и защото госпожа Алексиева притежава необходимите качества и опит в тази сфера и беше важно, поне според нас, за първи път да има излъчен от структура на гражданското общество кандидат, който да улови ЦИК, а не както до сега се е случвало през годините. Тя се мина успешно и двете публични изслушвания. Мисля, че по една
обща. С какво, няколко факта да отбележите, с какво е заслужила Ивелина Алексиева да бъде на този изключително висок и много ветровит пост?
Да, постът наистина е ветровит, още повече, че сега става дума вече за една постоянна избирателна комисия, която ще отговаря за всички видове избори. Ами нейната биография, професионална, юридическа, е свързана пряко с изборното законодателство, изборната реформа, няколко факта бих откроил.
Да.
Още с периода 2001-2003 година в качеството си на юридически експерт към Народното събрание, Ивелина Алексиева беше един от авторите на първия проект за избирателен кодекс. Заедно с това от 2005 до 2009 година тя има един мандат като член на ЦИК, т.е. има и този практически опит. Освен това съчетава заедно с експертизата и практически опити едно друго качество, което от нас важно, едно активно гражданско застъпничество за честни избори. Тя беше ръководител на мрежа от наблюдатели
време
на изборите 2011 година на една от организациите на подаващи изборите. И заедно с това има множество не само публикации авторски, но и активно участие в всички становища на Института за модерна политика.
Да.
В това число и становища пред Конституционния съд, по които ние сме били страна, свързани и с изборния кодекс, и с законността на изборите през 2011 за президент. Тоест една биография, която по един подходящ начин, като граждански съчетава експертиза, опит и гражданска позиция.
Тъй като вие познавате отблизо, смятате ли, че тя ще може да постигне един нов модел на разбирателство в Централната избирателна комисия? Модел на постигане на консенсус. Защото това е много важно в тези изострени политически времена ЦИК да действа като един консенсусен орган.
Много е важно това. Ще зависи много от председателя, но председателят би бил свързани ръце, ако няма такава нагласа и воля в всички останали членове.
Да.
Доколкото и мисля, че добре познавам професионалните качества на Ивелина Алексиева, това число и като административен ръководител, мисля, че тя ще направи необходимото. Заедно с това е ключово важно и взаимодействието на ЦИК с гражданските организации. Знаем, че сега ще трябва да се изгради обществен съвет.
Да.
Трябва да бъдат и разумен коректив. И мисля, че това, което като визия очерта Ивелина Алексиева по време на публичните изслушвания, можем да очакваме едно стъпало нагоре в работата на ЦИК, гледаще на прозрачност и откритост.
Продължаваме с другите теми от последните дни. Все важни, все противоречиви коментари за тях. Започвам от най-вътрешния проблем, който има обаче и международно звучение. Това е новия подход към ЕРП-тата. Наричам го нов подход, защото самите ние с протестите миналата година поискахме да се реши проблема с монополите. И ето, това правителство сега и сегашната комисия за енергийно и водно регулиране разбират решаването на проблема с монополите чрез отнемане на лицензите. Възможно ли първо да се стигне наистина до отнемане на лиценза? Това позитивно ли е? И най-важното, така ли се решава въпроса за проблемите в енергетиката според вас, господин Цеков?
Разбира се, че отнемането на лицензите на ЕРП е крайна санкция, но в случая ми се струва, че подхода на енергийния регулатор се оправдава. Не бива на ЕРП-тата да се гледа като някакви свещени крави. Все пак тези повече от 300 милиона дълг към държавната електрическа компания, които с аргументи, които според мен поне, а виждаме, че според енергийния регулатор са абсолютно несъстоятелни за неплащането им, не може една уважаваща себе си държава и най-вече уважаваща потребителите да остави така. С годините се насложи като една буквално идеологема съкън да не разсърдим собствениците, защото плашим чужите инвеститори. Това разбира се много валидна позиция, но всички сме свидетели как самите ЕРП-та през годините са демонстрирали не веднъж и дваш открито незачитане на потребителските права, а в случая се уврежда и ключов държавен интерес, най-вероятно финансовата стабилност на НЕК. Така че аз се надявам, разбира се, да не се стига до крайната фаза на тази санкция, защото все пак има и даден срок за издължаване на основания ЕРП-та и така нататък. Но в никакъв случай да гледам на тези дружества като на свещени крави.
Да, да. Много са сложни въпросите в енергетиката. Значи от една страна НЕК твърди, че на него му дължат 320 милиона, от друга страна ЕРП-тата твърдят, че НЕК им дължи също пари. Ние с вас не сме експерти, но чисто политически трябва да погледнем какъв е смисълът на отнемането на лиценза. Защото се оказва, че в случая ще се отнеме лиценз по оперирането, но не на собствеността.
Това е така, но това е една много силна санкция, защото голата собственост в случая с подобна дейност, без възможност да се осъществява самата дейност, не означава нищо на практика.
Да.
Така че санкцията е достатъчно сериозна и аз се надявам, че решителността, която в случая държавата демонстрира, ще подскаже и на менеджмента на тези компании, че този път трябва да се седне на масата и да се разговаря разумно и да не притискат така от позицията си на естествени монополи държавата с този непрекъснат меж към покачване на цените, да се потърсят съответните резерви за оптимизиране на дейност и така нататък.
Да. Другата тема, която обхвана всички партии и се надпреварват кой повече коментари да даде по нея, това е обещанието, по-скоро обявеното намерение на премиера Орешарски от режим оцеляване да минем към работи и реформи. Това го заяви на срещата с журналистите и го потвърди на семинара в Боровец на управляващите. Реалистични ли са заявени подобни позиции? Какви са възможностите ние да бъдем част от реиндустриализацията на Европа и изобщо реиндустриализация сега в България възможна ли е според вас?
Аз мисля, че не бива реиндустриализацията, която наистина на европейско ниво се превърна в новото политическо клише,
така?
Да се превръща в такова и в България. Да, разбира се, че трябва да има усилия в тази посока. Това е в някаква степен като че ли отговор на едни широки очаквания в света, не само в България, световната икономика да излезе от това, което някой нарича виртуалните пари, информационните технологии и така нататък. Видяхме включително и до какви балони инвестиционни се получиха на няколко пъти през годините. И като че ли страховете карат хората и темите, така центрови икономически, да търсят реалната икономика, онова, което може да се види и питне и да произвежда реален продукт. И цялата тази психология, пренесена вече в политически план, поне от ниво България, трябва да замери в много конкретни политики, като там веднага пример не научим общо. В момента е кризата в Украина. Знаем, или поне икономическите разчети сочат, че немалка част от туристическия поток, а и от инвестициите в недвижими имоти, особено в курортните места на България, идват от Украина.
Да.
И от Русия съответно. И какво точно прави България, така че сега, когато да речем Кримския полуостров, виждаме, че се присъединява към Русия, очевидно цялата част от Украина, украинските профсъюзи целият ресурс, който имат за да изпращат своите работници и служители, да. Които са в Крим, сега това ще се наруши. Какво прави българската държава, че да привлече този туристопоток и тези финанси в България, а да не отидат там, където, като гледам, най-вероятно ще отидат в Турция или Гърция?
Да, да.
Че видим нищо. Като говорим за реиндустриализация, разбира се, това не е свързано с възстановяване на Кремиковци, както чух, че някой започва да се го представя. Това изисква наистина много подходяща държавна инвестиционна политика, извеждаща на кредитите, на тази банка, държавна за развитие, която има. Да. Да се разгърне далеч по-мащабно, не само като обем на финансовия ресурс, но и като опростяване на бюрократичните изисквания, разширяване на...
Които са толкова тежки и сложни и всички ни го казват, че е така и нито едно правителство не иска да тръгне към опростяване, за съжаление.
Именно, ето това са мерки, които биха довели вече по един естествен, до голяма степен, бе казал и пазарен начин, до насърчаване на индустрията, да. А не с онази психология, държавата трябва да построи завод. Няма лошо държавата да инвестира, казано общо, в завод, да. Заедно с това не бива само държавата да инвестира в завод. Трябва да се насърчава инициативата на хората, за да се създава наистина пазарна среда.
Да. И накрая, разбира се, тежката световна тема. Украина, Русия, Съединените щати, Евросъюза и къде е България в този сложен многоъгълник. Многоъгълник от различни, дори взаимно изключващи се на моменти, интереси. Къде е България и къде са нейните интереси? Вашия коментар.
Наистина геополитическия възел завърза доста солидно в Украина. За съжаление, политиката, а и така, коментарите, не само у нас, се сведоха до черно-бялото или за едните, или другите. Да. За едно се затварят очи, за друго се хиперполизира. Българската позиция, държавна позиция, от тази гледна точка, ми се струва малко тичаща през вятъра.
Mm-hmm.
Аз се запознах внимателно с позицията на БСП като партия, защото видяхме позицията на външния министър.
Да.
Правителството, защото мисля, че позицията на БСП е малко по-балансирана, но това, което направи министър Вигенин, което им, като посещение в Украина, и което, ако се вгледаме по-внимателно, имаше за основен фокус защитата на интересите на многофамилното българско малцинство. В крайна сметка беше интерпретирано по-скоро като е най-еднозначна подкрепа за властите в Киев, която разбира се, че е в съзвучие с позицията на Брюксел, но това съвсем не означава, че черно-бялата позиция, която взема Брюксел, съответно на български интереса.
Ама и там не е съвсем черно-бяла, господин Цеков. И там различните държави различна позиция вземат. От крайната на Великобритания до другата отдалечена на Италия, посредата е Германия. Много трудно, не знам, може би бъркам, но много трудно ще се изработи обща позиция.
Аз не случайно казвам позиция на Брюксел, т.е. на Европейската комисия, на бюрократите, да. Но на ниво национални държави виждаме много сериозни нюанси в позициите и те са съвсем разбираеми.
Да.
Защото независимо от пропагандата, която се води и от едната и другата страна, и от страна на западните държави, и от страна на Русия, има факти, които трябва да се видят в цялата им глобота. Нито властта в Киев беше превзета по демократичен начин, напротив, с оръжие, насилие, екстремизъм и участие на неонацистки елементи в нарушение на Конституцията и на подписано преди това политическо споразумение, гарантирано от основните международни фактори. Нито това, което се случва в Крим, може да се гледа равнодушно, независимо от това, че самия референдум, все пак доколкото мога да съди от различните източници, които се информирах за събитията, не може да бъде отнекван като несвободен, но все пак това е един прецедент в международната практика и право, който е равнозначен с прецедента Косово.
Да, да. Аз много се обезпокоих, вчера гледах в YouTube с нощи въпросното видео, което представители на партия Свобода, един от тях, доколкото разбрах, е и народен представител, наистина физическа разправа, бой, истински бой върху шефа на обществена телевизия в Украина, защото в някакъв репортаж имало критика към сегашната власт. Не знам, вие видели ли сте този репортаж?
Този репортаж могат да се видят и в YouTube и видеозаписи, как един от лицата на неонацистската формация Десен сектор, която играе ключова роля в момента властта в Киев, Музичко, един от помагачите на чеченските терористи преди време, вижда с автомати, кара прокурорите под негова диктовка да пишат каквото той смята за мятно. Влиза на заседание на Министерския съвет с автомати да наплашва кой ще, каква отговорност ще да носи. Това се възприема очевидно като нормално упражняване на народната власт.
Как ще се процедира от тук нататък в тази държава, не знам.
Да, за съжаление бяха допуснати много грешки, особено от страна на Европейския съюз и на Съединените щати, които като че ли недооцениха или изпуснаха ситуация в контрол, което заедно за това самото отношение спрямо Русия, опитите за връщане към духата на студената война, мисля, че грешките си от двете страни и никой не се слуша в тези мъдри гласове на хора, които никой не би опекнал в...
Ма ето, статията на Хенри Кисинджер, например.
Която беше една изключително балансирана, мъдра и обоснована позиция, в която може да се разговаря. Напротив, и Вашингтон, и Брюксел, и съответно и Москва влязоха в терминологията на студената война.
Да, абсолютно.
И се опита, както се казва, да влезе в обувките на другия. Особено в случай...
Ще видим сега какво ще решат днес и утре Съвета на Европа. Аз лично с нетърпение очаквам да видя как ще постигнат единната позиция. Да се надяваме тя да е полезна и за нас, българите, защото при едни изключително строги санкции спрямо Русия, ние ще бъдем буквално сринати. Така е, за съжаление, малка държава с зависимости. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден! Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, гражданско движение Модерна България.